Wasia wangu kwenu ni kuwahusia Waislamu wabakie katika yale ambayo waliokuwa nayo katika mambo ya kheri na mambo ya ihsani, kwa sababu kurudi nyuma hiyo ni hasara kubwa sana. Tuna mambo muhimu yanatukabili sisi, nalo ni jambo la zakatul fitri. Zakatul fitri ni zaka kama zile kama vile zaka nyingine, kwa maana kama vile zaka za mali kwa wale matajiri, na hii itahusu wale ambao hawana utajiri mkubwa, ni watu ambao wanaomiliki chakula, wanaomiliki chakula na ziada, yani ziada ya chakula baada ya kuwa mtu tayari ameshakuwa na chakula chake cha kufurahika katika siku ya Eid. Kuna ile ziada, ziada ile unatakikana ujitolee, hiyo ndio zakatu. Jambo jingine, japokuwa hayo yana maelezo mengi, lakini jambo jingine ni kuwakumbusha Waislamu pia vile vile mambo yanayohusiana na Eid. Hayo pia ni mambo muhimu, kusali Eid kwa tukufu Uislamu. Jambo la Eid pia nalo ni jambo la faradhi, sio jambo la sunna kama vile wanavyodhania watu. Ala ikhtilafu ahli al-ilm, pamoja na kuwa ikhtilafu ya watu wanaochuoni ipo, hatukatai, lakini khilafu lazima kutakuwa na kauli ambayo yenye nguvu. As-salatu al-idain fardhu ala ar-rajih, ni jambo la lazima katika kauli yenye nguvu, min aqwali ahli al-ilm, katika zile kauli za wanaochuoni watu wa ilmu. Na hiyo ndio kauli ya Abu Hanifa, na moja katika aqwali Shafi'i, na vile vile moja katika kauli mbili za al-Imam au madhhabu ya al-Imam Ahmad.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله أوصي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. وتكفوا إسلام بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى لكم تكيا صلاة السلام كيونغوزي ويتو تمويتو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kwa kweli tuna majonzi makubwa sana kwa kuuaga mwezi mtukufu wa Ramadhani. La shaka sote tuliokuwemo humu ndani na ambao wako nje
wanafahamu ufahamu wa yaqeen kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhan unatuacha. Na mfano wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mfano wa mwanadamu. Ni mfano wa mwanadamu, pia anamalizika. Mwanadamu alikuwa ni mtoto, kaja akawa kijana, kisha anakuwa mzee, na baada ya hapo ni kufariki. Kadhalika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani siku zake zinahesabika na zinatoweka. Kwa sisi twasikitika sana na majozi makubwa sana kwa kuachana na kipenzi chetu, mwezi ambao wenye kheri nyingi. Nuwaddiu shahara Ramadhan au shahara alkhair والإحسان شهر الذكر والقرآن تنواغا مويزي وخيري مويزي وإحسان مويزي وكلتا ذكري قوينجي مويزي وكسوم قرآن مويزي وعبادة نا إيمان مويزي أباو Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ndani yake kuwa ni rahma na maghfira na watu kuwachwa huru na moto. Watukufu wa Islam, ikiwa ndiyo hivyo, tumejitahidi kwa kiasi kikubwa sana kuleta ibada mbalimbali za kusali, watu kumaliza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wengine pia labda amefika nusu, robo, ni tofauti katika miezi mingine. Hii ni kheri kubwa sana. Wasia wangu kwenu kwa hutuba ya leo, japokuwa itakuwa na mambo mengi, ni kuwahusia Waislamu wabakie katika yale ambayo waliokuwa nayo katika mambo ya kheri na mambo ya ihsani, kwa sababu kurudi nyuma hiyo ni hasara kubwa sana, na tutakuwa tumepoteza nguvu kazi kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala wakati akielezea habari za Nabii Musa, Nabii Musa akawaambia watu wake, ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataba Allahu lakum, enyi bani Israeli, ingieni katika ardhi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameibariki ndani yake, ardhi ambayo amewaandikia nyinyi, ingieni katika ardhi hiyo. Nabii Musa anawaambia watu wake waingie katika hiyo ardhi, ardhi ya Sham, kisha akasema wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, msije mkarudi nyuma kwa migongo yenu. Fatanqalibu khasirin, ikawa mmegeuka hali ya kuwa ni wenye kupata hasara. Istimbati katika aya hii ni kwamba sisi tunatakikana tusigeuke, tudumu na haya ambayo tuko nayo katika mambo ya kusoma Qur'ani, mambo ya khairati mbalimbali, tunatakikana haya tudumu nayo, kwa sababu inna min a'zami aljurm wa inna min akbar alkhusran an ya'uda ba'da alghanimati khasira, kwa kwamba katika madhambi makubwa sana na hasara iliyokubwa sana ni watu kurudi baada ya kushavuna, baada ya kushapata ghanima, wamerudi hali ya kuwa wao ni wenye kula hasara. Watu wanarudi hali ya kuwa ni wenye kula hasara. Nguvu zetu, juhudi zetu ambazo tulikuwa tukizifanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tusirudi tena nyuma. twendeni mbele kwa mbele, shetani asitufute sisi. Innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum alhuda, hakika wale ambao watarudi nyuma kwa migongo yao baada ya kuwa ubainifu ushawajia wao, ash-shaytan sawwala lahum wa amla lahum, shaytani itakuwa amewahuri, amewapoteza. Shetani itakuwa amewapoteza wale watu ambao faraqul iman waraja'u ila al-kufr, waliacha iman kisha wakarudi kwenye ukafiri, wakarudi katika yale mambo ambayo walikuwa wameyaacha. Hiyo ni hasara kubwa. Ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum, shetani yeye ndo amewaghuri, shetani yeye ndo aliyewadanganya akawarudisha katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, au wakarudi katika yale mambo ambayo walikuwa wao wenyewe wameyaacha. Kwa tusiwe na sifa hizo mbaya, tuwe na sifa nzuri, tusiwe watu wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kijanja janja. Haitakikani kwa Muislamu. Kwa sasa ni mahali pa kukaza kamba, tukaeni sawa, miguu sawa, tusiwe wale wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala nchani kiujanja ujanja. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa minan nas man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kuna baadhi ya watu wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala nchani, ala harfi, ukingoni. In asabahu khairun itma'anna bihi, khairi ikiwapata wao wanatulizana. Wa in asabatuhum fitna inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhir, lakini fitna ikiwapata wao wanageuka, wanaacha zile khairi zao, au wamepata hasara hapa duniani na akhir. Dhalika huwa al-khusran al-mubin, hiyo ndiyo hasara iliyokuwa wazi kabisa isiyokuwa na shaka. Ukitaka kutafuta hasara ni wale watu ambao wamejitahidi katika mambo ya kheri, kisha fitna ikawapata wao, wakageuka, wakawa sio kabisa, sio watu tena wa kheri, sio watu wa kujitolea, sio watu wa kusoma Qur'ani, zile sifa nzuri nzuri zote wamezigeuka, sifa za utoaji, sifa za ukarimu, wamekuwa ni mabakhili. Alladhina yadkhalun wa ya'muruna an-nasa bilbukhl wa yaktumuna ma atahum Allahu min fadli wa a'tadna lilkafirina adhaban muhina, wale ambao wanafanya ubakhili baada ya kuwa wanafanya wema, wanajitolea, ni wakarimu, na wanawaamrisha watu ubakhili, na wanayaficha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa katika fadhila zake. Hakika sisi tumewaandalia makafiri adhabu iliyokuwa nyonge. Kwa hiyo tukufu wa Islam, hakuna budi sisi Waislamu kwa pamoja tuende na kasi ile ile tuliyokuwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala atawabariki maombi yenu, atawakubalia maombi yenu, kwani tumepita na mambo mangapi magumu, vipindi vingapi vigumu vimetupitia sisi, lakini kwa subira za Waislamu na dua zao Allah subhanahu wa ta'ala akafungua mambo mengi. Kwa watukufu wa Islam, hizi ahadi ambazo tunaziweka kila wakati, maana katika mwezi huu wa Ramadhani tuna ahadi nyingi. Wale wasioswali wanatiania kwamba mimi sitoacha tena kuswali, mimi nitaendelea hivi hivi, wanasimama qiyam usiku kumwambia Mola wao kwamba sisi tutasimama hivi hivi, hatuwezi kurudi nyuma tena. Wanaweka ahadi mbalimbali ya kwamba wao wataacha mambo ya munkarat, lakini inatakikana waaufu bil ahd innal ahda kana mas'ul, tutekelezeni zile ahadi ambazo tumeziweka. kwa sababu sisi ni wenye kuulizwa kutokana na ahadi ambazo tumeziweka tumemwekea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Waislamu ni jambo lililokuwa bora sana tudumu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa billahi alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin amma ba'd. Watukufu Islam, kama mnaofahamu, leo yani hii ndiyo hutuba au ndiyo Ijumaa ya mwisho katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Mujitama kama huu sio rahisi tena kuupata mpaka Ijumaa nyingine, na Ijumaa hiyo itakuwa Ramadhani imetoka au katika siku ya Eid. Katika mambo ambayo ni muhimu Muislamu kuyazingatia ili kuiboresha ibada yake na kuikinga zaidi ibada yake ni masala ya zakatul fitri. Masala ya zakatul fitri, kwa maana katika hutuba ya kwanza tumejaribu kutoa wasia watu wadumu katika ibada zao, lakini pia tuna mambo muhimu yanayotukabili sisi, nalo ni jambo la zakatul fitri. Zakatul fitri ni zaka kama zile kama vile zaka nyingine, kwa maana kama vile zaka za mali kwa wale matajiri, na hii itahusu wale ambao hawana utajiri mkubwa, ni watu ambao wanaomiliki chakula, wanaomiliki chakula na ziada, yani ziada ya chakula. Baada ya kuwa mtu tayari ameshakuwa na chakula chake cha kufurahika katika siku ya Eid, kuna ile ziada. Ziada ile unatakikana ujitolee, hiyo ndiyo zakatul fitri. Na jambo hili Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amelifaradhisha, hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Umar, hadithi maarufu kwa kila mtu, radiyallahu ta'ala anhuma qala فرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان. متوم صلى الله عليه وآله وسلم مفرذيشا زاكا يا فطر يعني يسيكو إلي يعيد الفطر كوسباب إمينتو زكاة الفطر كوسباب أنتو شفنقوة تيار. لكن بيات تكتوى ميليزو kwamba inajuzu kutoa, ni jais au ni ruhusa kutoa kabla ya siku mbili au siku tatu, kutokana na hadithi nyingine ambayo pia iko kwenye Bukhari, kabla ya siku mbili au siku tatu. Ala dhakari wal untha, zakatul fitri ni kwa mume na mke, wal hurri wal mamluk, na mtu muungwana na yule mwenye kumilikiwa, sa'an min tamrin, ujitolee pishi la tende, pishi la tende, sa'an min tamrin, pishi la tende. Kwa kipindi kile kwa wao wa Arabu tende zina thamani kuliko kitu kingine chochote. Kuna tende, sampuli fulani za tende kwao zina thamani sana, ni nzuri, ambazo sisi huku hatuzili tende hizo. Wanatakikana watoe saa pishi la tende, kwa mahesabu ya kileo ni takriban ni kilo mbili na robo. Natakikana utoe kilo mbili na robo, au saa min shair, au saa min shair ngano. Haya ndio ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katuelekeza sisi Waislamu tuyafanye, kutoa zakati, zakatul fitri, kwa yule mwenye kufunga na kuwatolea jamaa zake, mke, watoto wafanya kazi ambao yuko nao pale nyumbani, na mke pia kama ni mjamzito, wote hawa wanatolewa zakatul fitri. Na hayo yote ni majukumu ya mwanamume pale nyumbani, na jambo hilo sio kama ni sunna, ni jambo la faradhi, ni jambo la faradhi. Kwa hiyo Muislamu ujitahidi utoe mchele wa maana, kwa sababu tende zilizotajwa hapa ni za maana, ili watu wapate kufurahi, kama ni basmati au mchele ule ambao ni mzuri kabisa, lakikana ununue utoe uwape wale maskini au watu wasiokuwa na uwezo. Na hili faida yake linarudi kwa yule ambaye mwenye kufunga na mwenye kutoa. Sisi huwa tuna makosa mengi tunafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kusema uongo kidogo, kufanya hivi, mambo mengine ambayo yasiokuwa ya kistaarabu. Sasa haya tumefundishwa kwa sababu Mtume anasema sallallahu alayhi wa alihi wasallam, annaha tuhuratun lisaim, yenye kumtakasa mwenye kufunga, linamtakasa hilo mwenye kufunga. Wa shukran lillah subhanahu wa ta'ala, kwa yale ambayo Allah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo ametuneemesha, bitakmil, kwa kukamilisha asiyam shahr Ramadhan, kwa kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hii ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na pia vile vile musawatu lilfuqara, kufanya usawa kwa mafakiri na maskini, usawa na mafakiri pamoja na matajiri, kwamba nyumba ya tajiri leo inapikwa chapati, michuzi mbalimbali, maini, kitu gani, vitumbua, kalimati, kadhalika nyumba ya jirani na sehemu nyingine ambao wanaoishi katika vibanda vya makuti, hali kadhalika ni hivyo hivyo tu. Kwa hukuti Muislamu yoyote anayelalamika, watu wote wanakula sawa, furaha, kwa sababu hii ni siku ya Eid. Watukufu Waislamu, jambo hili ni muhimu sana. Jambo hili la zakatul fitri ni muhimu sana. Usisubiri kwamba wewe sasa waomba kwa watu. Kuomba inafaa kama una uwezo, inafaa. Makundi yote mawili yapo, kuna watu wanaomba na wengine wanajizuia kuomba. Kwa hiyo sisi tunawapa wale ambao wanaoomba na wale ambao wanaojizuia kuomba, kwa sababu hali zetu tunafahamiana, hali zinafahamika, na wengine wana mizigo mikubwa, familia zao ni kubwa, hawawezi kujiendeshea maisha yao. Hawa wote tunakana tuwape, usipatikane mtu ambaye anayelalamika kuhusiana na zakatul fitri au kuhusiana na mambo ya chakula. Watukufu Waislamu, hili ni jambo zito. Baada ya kufunga mwezi wa Ramadhani, katika mambo mazito yanayofuata ni jambo hili la faradhi, jambo hili la faradhi. Jambo nyingine, japokuwa hayo nayo na maelezo mengi, lakini jambo jingine ni kuwakumbusha Waislamu pia vile vile mambo yanayohusiana na Eid. Hayo pia ni mambo muhimu, kusali Eid. Watukufu Waislamu, jambo la Eid pia nalo ni jambo la faradhi, sio jambo la sunna kama vile wanavyodhania watu, ala ikhtilafu la ahli alilm. Pamoja na kuwa ikhtilafu ya watu wanawachuoni ipo, hatukatai, lakini khilafu lazima kutakuwa na kauli ambayo yenye nguvu. As-salatu al-Eidain fardhu ala ar-rajih, ni jambo la lazima katika kauli yenye nguvu, min aqwali ahli al-ilm, katika zile kauli za wanawachuoni watu ilmu. Na hiyo ndiyo kauli ya Abu Hanifa, na moja katika aqwali Shafi'i, na vile vile moja katika kauli mbili za al-Imam, au madhhabu ya al-Imam Ahmad. Madhhabu ya al-Imam Ahmad hili lina dalili zake. Fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako. Fasalli, hii tafsiri yake kwa maana swali swala ya Eid, na hiyo ni Qur'an. Fasalli, swali swala ya Eid, wanhar, fasalli li rabbik, swali kwa ajili ya Mola wako. Wanhar, nachinja wanyama. Kwa hiyo mwenye uwezo pia anatakikana katika ile idi kubwa achinje na aswali. Na Mtume alayhi salatu wassalam anasema katika hadithi ambayo iko kwenye Bukhari, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema an ummi Atiya Nusaiba al-Ansariya radiyallahu ta'ala anha qalat, amesema amarana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam an nukhrija fil aidain al-awatiq, asema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuamrisha sisi kuwatoa au kutuwatoa katika idi mbili, al-awatiq, wale vigori ashababa, yani visichana wadogo, wasichana wadogo wadogo, wale ambao kwenye balehe. Kikawaida mazingira ya Waarabu na kipindi kile cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, mazingira ya Kiislamu kwa ufupi, wale wasichana balehe huwezi kuwaona wametoka nje wajitembelea tu ovyo ovyo, huwezi kuona kitu kama hicho katika ada za Waarabu. Sio Waarabu hawa tumekopa nao sisi, ada za Waarabu, wale Waarabu katika baadhi ya miji, hiyo tabia mpaka leo bado ipo. Sio Waarabu hawa waliopinda wanatembea ovyo ovyo, watoto wao wanatembea ovyo ovyo na Waislamu wengine, la, sio hao. Sasa katika ada za Waarabu ilikuwa watoto wa kike wale bale hawatoki nje, hawezi kuona wametembea. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameamrisha tuwatoe vigori visichana vidogo vidogo, wadhawati lkhudur, na wale ambao ni wajakazi tuwatoe, wa amara lhuyadha, na akaamrisha wale wenye hedhi, an yatazilna musalla almuslimin, wajitenge na musalla ya Waislamu, wakae mbali. Yani idi pale ikisimama, wao pia wanakuja wenye hedhi, wanatakikana waje kwenye musala wa idi, lakini swala ikiswaliwa huwa wanajitenga, hawaswali wao hawaswali. Hadithi nyingine katika lafdhi nyingine, hadithi hiyo hiyo ikasema, kunna nu'maru an nukhrija yawm al-eid hatta tukhrija al-bikra min khadriha, tulikuwa sisi tukiamrishwa kuwatoa siku ya Eid mpaka tuwatoe wale wasichana ambao ni bikra katika stara yao, tuwatoe. Wa hatta nukhrija al-huyadha, na tuwatoe wenye hedhi, fayukabbirna bitakbirihim, na wao nao wapige takbira kwa takbira ya wale watu wengine, watu Allahu akbar Allah, na wao pia nao wapige takbira, wayad'una bidu'aihim, na wao waombe pia kwa dua ambazo watu wanaziomba, yarjuna barakata dhalika al-yawm wa tuhuratahu, wanataraji thawabu kwa baraka ya siku hiyo, kwa baraka ya siku hiyo na utahara wake. Kwa watukufu Islamu, jambo la swala la Eid watu wameamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wa sallam waende katika misalla, katika swala ya Eid. Hao ni wanawake, wafanya kazi wote, mpaka wale ambao wana hedhi pia wameambiwa waende, lakini wao wakifika kule kazi yao ni takbira na kuomba dua basi, kwa sababu mwenye hedhi aswali. Watukufu wa Islamu, hizi ahkam za idi wengi hawazijui. Mtu anakwenda kuswali, aacha wake zake, aacha watoto pale nyumbani, awaacha. Hii si tabia nzuri kwa Muislamu. Toa na familia yako, watu wote waende katika viwanja vya idi wakaswali. Watukufu wa Islamu, pia vile vile katika adabu za idi mbili ni watu kujipamba, kuvaa nguo nzuri. Hili jambo lipo, kila mmoja avae kanzu mpya, kanzu nyeupe, kama ni kilemba, kama ni kofia. Natakikana Muislamu ubadilike siku ile ya Eid. Hayo au hizo ni adabu. Sio umekuja kutoka shamba, umekuja katika kufanya kazi zako za mitaro, moja kwa moja unakimbilia katika Eid. Hilo jambo halitakikani. Lazima ujiandae, ujiweke sawa, ujipige perfume na mingineyo, kisha unakwenda katika viwanja vya Eid. Watukufu Islam, kwa haraka haraka, na pia vile vile kuna sharia zimewekwa mbalimbali kwa yule ambaye anakwenda kusali Eid. Ni sharia kwake yeye kula tende tamrat kabla hujaenda kwenye Eid. Usende kule una njaa, au usende kule bado wewe unaonekana kama vile umefunga, usende kule kabla huja kwenda kwenye viwanja vya Eid. Unatakikana ule tende tamrat tam ima tatu, unakula kwa wite, kula moja, tatu, tano, saba, kula hizo, kisha utoke uende katika viwanja vya Eid. Hizo ni miongoni mwa adabu na sheria za Eid, ni nyingi sana na Waislamu wameghafilika nazo. Lakini jambo jingine pia, kwa haraka haraka, katika sala ya Eid ni inaswaliwa viwanjani. Sala ya Eid haiswaliwi msikitini. Sala ya Eid haiswaliwi msikitini, na hili Waislamu wengi wameghafilika nayo. Watu wanakwenda katika viwanja vya Eid, wao wanakwenda zao misikitini. Jambo hilo lipo, halipo? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi kwenye Bukhari, sio mkasema watu hadithi kwenye Taurat na Injili, hadithi kwenye Bukhari, yakhruju yawma al-fitr wal adha, anatoka katika siku ya Eid ya Ramadhan na Eid ile kubwa, ila al-musalla, kwenda kwenye viwanja. Musalla maana yake ni viwanja, viwanja vikubwa vile vya kuswalia, watu watakiwa waende huko. Al-Imam al-Hafidh bin Hajar akaisherehesha hadithi hii, akaleta akasema neno kwamba wafihi, baada ya maneno kueleza akasema wafihi khuruju ila al-musalla fil Eid, kutoka watu kwenda kwenye viwanja vya Eid, wa anna salataha fil masjid la takunu illa an darura, na kwamba swala katika misikiti haiwi isipokuwa kwa dharura, kama vile mvua na mingineyo. Upepo mkali ndio tutakwenda zetu misikitini, ikinyesha mvua tutaswali hapa mti mkavu. Ikiwa jua kama hivi, hairuhusiwi muislamu kana zako msikitini kuswali, nenda katika viwanja. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa hivyo, kisha akasema wastudilla bihi ala istihbabi alkhuruj, na imetolewa dalili kwamba ni sunna kutoka ila sahara, kwenda kwenye viwanja, li salati al-Eid, katika swala za Eid, wa anna dhalika afdal min salatiha fil masjid limuwadhabati an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhalika ma fadli masjidihi au ma fadli masjidihi. Naam, anasema hakika hilo ni bora kuliko kuiswali msikitini, kwa kule Mtume sallallahu alayhi wa alihi limuwadhabati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume akuwacha yeye alikuwa siku zote akiswali uwanjani. Ala dhalika ma fadli masjidi, jambo juu ya hilo, pamoja na kuwa msikiti wake ni bora, hata msikiti bora, hadithi zimethibiti kwamba msikiti wa Mtume ni bora kuliko kitu kingine chochote, yani kuliko misikiti mingine, ukiacha Masjidi Haram. Masjidi Haram ukiswali unapata laki moja, ukiswali msikiti wa Mtume unapata thawabu alfu, ukiswali Baitul Maqdis unapata thawabu 500, ukiswali kwenye misikiti yetu huku unapata 25, 15 mpaka na ziada kidogo. Sasa msikiti wake ni bora, anauacha anakwenda kiwanjani. Kwa nini? Hii ni sheria. Kwa ni lazima Muislamu utoke katika viwanja, uende ukaswali Eid kwenye viwanja, usiswali misikitini, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuswali msikitini. Watukufu Waislamu, mambo ni mengi kwa kweli, na mingine tutakuwa tunaendelea nayo katika darasa zetu mbalimbali katika kipindi hiki ambacho tumesalia katika masiku haya ambayo yamebakia masiku machache, ayama maadudat, masiku ni machache sana. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kujitahidini kufanya mambo mazuri, kadhalika tuwe ni wenye kusimama sawasawa
tusitoke hivi hivi ambao tumesimama, uswali sana, dhikri, Qur'an, wallahi wa billah Allah atakufanyia wepesi katika mambo yetu, kama vile anavyofanyia wepesi katika Ramadhani. Shamra shamra, watu bashasha, wana furaha, watu wala, watu hivi, mambo mengi watu wanayafanya, lakini wanayashindwa mambo haya kufanya katika siku za kawaida. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.